Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 4-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 10 va 11 iyun kunlari Toshkentga safar qiladi. So'x anklavida vaziyat barqarorlashdi. Afg'onistonda tinchlik jirg'asi o'z ishini yakunladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda immun taqchilligi virusini bemorlarga yuqtirgan shifokorlar uchun jinoiy jazo qo'llashni nazarda tutuvchi qonun kuchga kirdi.
Endi bu haqiqatdan ham davlatni o'sha tan olingan, tan olib qilayotgan ishi deb qabul qilish mumkin buni.
Qamoqdagi mahkumga turmushga chiqqan o'zbek kelinchagi hikoyasi.
Bularni oldin ko'rmaganman, shu zonaga turmushga chiqqanman. 4 yil bo'ldi turmushga chiqqanimga.
Tojikistonda chaqaloq sotgan shifokor hibsga olindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ombudsman faoliyati mutlaqo hozirgi zamon talablariga javob bermaydi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda Xayrulla Hamidovning ijodi aks ettirilgan jamiyat va qonun eshittirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. So'x anklavida vaziyat barqarorlashdi. Qirg'izistonning Botken viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Mamajon Berdishev matbuot vakiliga ko'ra, So'x anklaviga chegaradosh bo'lgan Qizilqiya va Chamshi tekshiruv punktlari odatiy tartibda ishlamoqda. Botkenliklar o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatib, chegaradan So'x anklaviga o'tib qaytmoqda. Ayni paytda so'xliklar ham Qirg'iziston hududiga to'siqsiz o'tmoqda. Chegarani kesib o'tishda ikki tomon avtomobil qatnovini taqiqlamagan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 10 va 11 iyun kunlari Toshkentga safar qiladi. Bu haqda Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday xabar yo'lladi.
O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, Emomali Rahmon Shanxay hamkorlik tashkiloti rahbarlarining 10 va 11 iyun kunlari Toshkentda bo'lib o'tadigan navbatdagi sammitida qatnashish uchun 9 iyun kuni Toshkentga keladi. Aytilishicha, sammit arafasida Emomali Rahmon va Islom Karimovning bir qo'shuv bir formatdagi yakkama-yakka uchrashuvi rejalashtirilgan. So'zlashuv davomida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro hamkorlik vaziyati, shuningdek, suv hamda energetika zaxiralaridan foydalanish kabi masalalar atrofida ham fikr almashishi kutilmoqda.
Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Xitoy prezidenti Hu Jintao kelasi hafta Ostonaga safari chog'ida Qozog'istondan ko'proq neft sotib olish haqida shartnoma imzoladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri yordamchisi Chen Guopin 4-iyun kuni Pekinda muxbirlarga bu kelishuv Xitoyning o'z neft manbalarini diversifikatsiya qilish yo'lidagi urinishining bir qismi ekanini aytdi. Hozirda xorijdan Xitoyga import qilinayotgan neft hajmining taxminan 4% Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Joriy yil aprelda Qozog'iston Xitoyga yetkazib berayotgan neft hajmi rekord darajaga yetib, kuniga 5 million barreldan oshdi. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan 21:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Belarus Tojikistonga insonparvarlik yordami jo'natdi. Asosan oziq-ovqat, kiyim-kechak va ko'rpa-to'shakdan iborat bo'lgan 32 tonna insonparvarlik yordami Tojikistonda yaqinda ro'y bergan suv toshqinlaridan aziyat chekkan aholiga mo'ljallangan. Belarusning favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot vakili Vitaliy Navitskiy ozodlikka insonparvarlik yordami 500 million Belarus rubli, ya'ni 166,5 ming AQSh dollarini tashkil etishini aytdi. Tojikiston rasmiylari o'tgan oy mamlakat janubida sodir bo'lgan suv toshqinlari oqibatida 12 kishi nobud bo'lganini aytmoqda, ammo mahalliy aholi vakillari qurbonlar soni rasmiylar aytgandan ancha ko'p ekanini ta'kidlashmoqda. Afg'onistonda tinchlik jirg'asi o'z ishini yakunladi. 3 kunlik jirg'a yig'ilishida qatnashgan 1600 ga yaqin vakil prezident Hamid Karzay hukumatı ishlab chiqqan 156 sahifadan iborat tinchlik takliflarini muhokama qildilar. Uchrashuv so'ngida delegatlar mamlakatda ko'p yillardan beri davom etayotgan urushga barham berish uchun toliblar jangarilari bilan muzokara olib borishdan boshqa yo'l yo'q degan xulosaga keldilar. Jirg'a raisi o'rinbosari Qayumiddin Kashraf muxbirlarga biz tinchlik tashabbusini sa'y harakat bilan amalga oshirishimiz kerak dedi. Afg'onistondagi barcha qabila va mintaqa vakillari hamda siyosiy guruhlar rasmiylari ishtirok etgan yig'ilishda qabul qilingan har qanday qaror bajarilishi majburiy emas. Turkiya rasmiylari Isroil bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish borasida Anqara niyati jiddiy ekanini aytdi. Bunga G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordam olib ketayotgan kemalarga Isroil desant kuchlarining hujum uyushtirgani sabab bo'ldi. Dushanba kungi reyd oqibatida 9 kishi, asosan Turkiya fuqarolari nobud bo'ldi. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arinç parlamentga Isroil bilan yangi hamkorlik boshlanmasligi va aloqalar susayishini aytdi. Ayni paytda bugun Istanbulda minglab odam Turkiya va Falastin bayroqlarini ko'tarib Isroilga qarshi namoyish o'tkazdilar. Mazkur tadbir G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarga Isroil desant kuchlari hujum qilgan paytda nobud bo'lganlardan birining dafn marosimidan so'ng o'tkazildi. Tadbirdan maqsad hujum paytida jabrlanganlarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiya parlamenti hukmron Demokratik partiya yangi rahbari Naoto Kanni bosh vazir etib sayladi. Bosh vazir lavozimida 8 oy ishlagan hukumatning avvalgi boshlig'i Yukio Hatoyamaning saylovchilar orasida nufuzi pasayib ketgani bois iste'foga chiqdi. Hatoyama Okinawa orolidagi AQSh harbiy bazasini yopishni va'da qilgan, ammo va'dasini bajarishning uddasidan chiqa olmadi. Naoto Kan so'nggi 3 yil ichida Yaponiyaning 5-chi bosh vaziri bo'ldi. Bugun Tokioda Demokratik partiya a'zolari oldida chiqish qilgan Kan partiya a'zolarini yangi hukumatni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Hatoyama kabinetining iste'fosidan so'ng biz haqiqiy hukumat tuzish haqidagi orzularni ro'yobga chiqarishni xohlaymiz. Buning uchun men qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Sizlarga katta rahmat dedi Yaponiyaning yangi bosh vaziri Naoto Kan. Dunyo bo'ylab AQSh josuslari soni ko'paydi. Buni AQShda chiqadigan The Washington Post gazetasi ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, AQSh ma'muriyati Al-Qoida va boshqa jangari guruhlarga qarshi kurash doirasida maxsus operatsiyalar bo'yicha harbiy kuchlar sonini sezilarli oshirgan. Rasmiylarga tayanib gazetaning bildirishicha, AQSh o'tgan yil boshida 60 ta davlatga maxsus guruhlar jo'natgan bo'lsa, hozirga kelib bunday guruhlar 75 ta davlatda faoliyat yuritmoqda. Ular Yaman, Yaqin Sharq, Afrika va Markaziy Osiyo mintaqalarida joylashgan davlatlarda faoliyat yuritmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Kongressdan maxsus operatsiyalar bo'yicha 2011 yilgi byudjetni 5.7% ga oshirib, uni 6.3 milliard dollarga yetkazishni so'ragan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchilar, agar bu va boshqa yangiliklar hamda O'zbekiston dunyoda sodir O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan boshqa voqealarni tafsilotlarini bilishni istasangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet sayti 3w.ozodlik.org, biroq o'zbekistonlik mushtariylarimiz bizning internet saytimizga kirishdancha mushkulliklarga ro'baro kelyaptilar. Biz bu to'siqni yengib o'tishning darvoza.com proksisini sizlarga taqdim qilgandik, biroq keyin so'nggi paytlarda tinglovchilarimizdan kelayotgan shikoyatlar ko'payapti. Darvoza.com ham O'zbekistonda to'sib qo'yilyapti, bu orqali ham kirishning imkoni bo'lmayapti. Shuning uchun Ozodlik radiosi ma'muriyati o'zbekistonlik mushtariylarimizga ozodlik internet saytiga kirishning yana bir aylanma yo'lini taklif qilyapti. Bu deraza.net deb ataladi. Agar darvozadan kirishning iloji bo'lmayotgan bo'lsa, endi derazadan kirib ko'ring. Eslatib o'taman, deraza.net. Bu orqali O'zbekistondagi mushtariylarimiz Ozodlikning internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega bo'ladi. deraza.net, darvoza.com va deraza.net. Hozir esa bugun gaplashadigan mavzularimizni eslatib o'taman. O'zbekistonda immun taqchilligi virusini bemorlarga yuqtirgan shifokorlar endi javobgarlikka tortiladi. Qamoqdagi mahbusga turmushga chiqqan o'zbek kelinchagi hikoyasini tinglaymiz. Tojikistonda chaqaloq sotgan shifokor hibsga olinganligi tafsilotlari. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchilarga so'z navbatini beramiz. Shuningdek, taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy ishlar muallifi Xayrulloh Hamidovning ijodi aks etgan jamiyat va qonun eshittirishi ham bugungi eshittirishimizdan, dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda kasbiy faoliyatiga loqaydligi natijasida immun taqchilligi virusi ITV'ni bemorlarga yuqtirgan shifokorlar uchun jinoiy jazo qo'llashni nazarda tutuvchi qonun kuchga kirdi. Endilikda kasbiy faoliyatiga befarqligi tufayli ITV virusini bemorga yuqtirgan tibbiyot xodimi 6 oyga qadar hibsga olinishi va 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
O'tgan oy O'zbekiston parlamentida qabul qilinib, prezident Islom Karimov tarafidan imzolangan mazkur qonun Namanganda 150 yaqin bolaga qon quyish yo'li bilan immun taqchilligi virusi yuqtirilgani bilan bog'liq fojiadan 1.5 yil o'tib kuchga kirmoqda. O'shanda rasmiylar bu hodisa haqida biron ma'lumot bermagan edi. O'zbekistonlik tibbiyot fanlari doktori Suhbat Abdullayevning aytishicha, yangi qonunni qabul qilish bilan O'zbekiston hukumati Namangandagi 2008 yilgi fojiani go'yoki tan olmoqda.
Ma'lum miqdorda tan olishini bildiradi. Agar qonun qabul qilish uchun unga haligi sabab bo'ladigan voqea bo'lishi kerak. O'sha voqea bo'lgandan keyin o'sha voqelik asosida qabul qilinadi. Bu har qanday davlatda qabul qilingan norma hisoblanadi. Endi bu haqiqatdan ham davlatdan o'sha tan olingan, tan olib qilayotgan ishi deb qabul qilish mumkin buni.
Namanganda bolalarga ITV yuqtirilgani bilan bog'liq hodisani O'zbekiston davlat televiziyasi suratga olgan, ammo ekranga chiqarilmagan hujjatli film ham tasdiqlaydi. Shu yil mart oyida Ferganaru internet sahifasi nashr etgan videoda ITV virusi yuqtirilishi oqibatida kamida 14 bola nobud bo'lgani, 13 nafar tibbiyot xodimidan jinoiy ish ochilib, 12 nafari 5 yildan 8 yilga qadar ozodlikdan mahrum etilgani bildirilgandi. Hujjatli filmda Namangandagi fojia haqida batafsil ma'lumot berilgan esa-da, rasmiylar hanuz bu haqda biron gap aytishgani yo'q.
Insoniyat urug'i yer yuzidan butunlay qirilib ketishi mumkin ekanligini faqat spit chiqqandan keyin ishondi. Buni hozirgi davrga kelib yashirib o'tirish, buni bekitib o'tirishni o'zi ma'nosizlik, o'zi mantiqsizlik degan narsa-da. Buni allaqachon aytish kerak edi, allaqachon xalqni xabardor qilish kerak edi, lekin negadir shu narsa bo'lmadi bu yerda-da.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Markaziy Osiyo ITV eng tez tarqalayotgan hududlardan biri sanaladi. Dunyoning aksar hududlarida bu virus ancha nazorat ostiga olingan bo'lsa, xalqaro tashkilotlar Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyo kasallik tarqalishining o'chog'iga aylanib borayotgani haqida tashvish bildirib keladi. UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda ITV'ga chalinganlar soni 15 mingdan ortadi. Aholi orasida yetarlicha tushuntirish ishlari olib borilmasligi va epidemiya ko'lamini yashirishga urinishlar kasallik tarqalishining asosiy sabablaridan ekani ta'kidlanadi. Mutasaddi rahbarlar va hukumat rasmiylari esa bu kabi kasalliklar haqida ochiq so'z yuritishdan o'zlarini olib qochishlar O'zbekistonda odatiy holga aylangan. O'tgan yil 28 yashar Maksim Popov aynan ortilgan immun taqchilligi sindromi va VIH haqida ogohnoma chop etgani uchun 7 yilga qamoq jazosiga hukm etilgandi. Suhbat Abdullayev fikricha,
xalq buni bilgani yaxshi, xalq buni bilib munosabatda bo'lgani yaxshi. Shunda bu narsani oldini olish mumkin, shunda bu narsani oson oldi olinib, oson davolash imkoniyatlari, oson shuni to'xtatish imkoniyatlari topiladi,
deydi o'zbekistonlik shifokor Suhbat Abdullayev.
O'zbekistonda Kaspiy faoliyatiga loqaydligi natijasida immun taqchilligi virusi ITV'ni bemorlarga yuqtirgan shifokorlar uchun jinoiy jazo qo'llash nazarda tutuvchi qonun kuchga kirdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Chaman sarvi bo'ldi qadding niholi, yosinman atridir zulfing shamoli, boshingdan to oyoq baxtga o'ralding, ko'zni qamashtirgay oydek jamoling, yoshlikning baxtiyor husni muborak, hayotining oppoq subhi muborak. Albatta, bu she'rlar hamda baxt haqidagi qo'shiqlar kelin bilan kuyov to'ylarida aytiladi. Kelin bilan kuyovlarning yangi hayotga qadam tashlaganida, ya'ni katta bir oilalarda xursandchilik kunlarida aytiladi. Ne baxt kim? Bugun bunday tilaklar, ya'ni baxt tilaklari O'zbekiston qamoqxonalarida ham aytilmoqda. Hizb ut-Tahrir hamda boshqa diniy oqimga aloqadorlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalganlar endi turmada, ya'ni qamoqxonalarda o'z nikohlariga ozodlikda yurgan ayollarni olishyapti. Va mana shunga rozi bo'lgan o'zbek ayoli borligi ham kishining ko'ngliga bir iliqlik, kishining ko'ngliga bir g'urur soladi. O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirganlar turmush qurishmoqda. Terrorizm, Hizb ut-Tahrir guruhlariga azolikda ayblanib, 15-20 yilga hukm qilingan yigitlarning ozodlikdagi farzandlari katta bo'lmoqda. Agar 10 yil oldin qamalgan yigit bo'lsa, agar uning turmaxonada, o'sha qamoqxonada ham uchrashgan paytlarida, oilasini uchrashgan paytlarida farzandlar dunyoga keldi va ne baxtkim bugun esa qamoqxonalarga borib, o'zlari o'zbek qizlari, o'zbek ayollari mahbuslarning ozurda ko'nglini to'ldirib, ularning yaralariga malham bo'lmoqda. Hozir ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Basira tayyorlagan lavhada tanishamiz.
Buxorolik Jamshid Vosiyev 1999 yil 16 fevral portlashlardan so'ng O'zbekiston Jinoiy kodeksining 159 va 244 moddalari, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish va noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolikda aybdor deb topilib, 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Maktabdaligidayoq Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qib kelib, so'ngra Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini tamomlagan Jamshid Hizb ut-Tahrir guruhi a'zolikda ayblangan. Hozirda Koson turmasida jazoni o'tayotgan 33 yashar Jamshid 2006 yili qamoqxonada turmush qurdi. Jamshidning turmush o'rtog'i Shahloda ozodlikda yurgan yigitlardan o'ziga qalliq tanlash imkoni bor edi. Ammo u ongli tarzda O'zbekistonda qamoqdan chiqishidan ko'ra chiqmasligi aniqroq bo'lgan hizbutchi mahbusni o'ziga umr yo'ldoshi qilib tanladi. Shahlo bilan suhbatimiz bunday tanlov ortidagi sabablar haqida bo'ldi.
Ularni oldin ko'rmaganman. Zonaga turmushga chiqqanman. 4 yil bo'ldi turmushga chiqqanimga.
Siz o'zingiz buxorolikmisiz?
Yo'q, Toshkentdaman.
Yoshingiz nechida, Shahlo?
Yoshim 28.
4 yil oldin turmushga chiqqan bo'lsangiz, bu 2006 yil bo'ladimi?
Ha, shunaqa.
Qanday bo'ldi? Mana siz Toshkentda ekansiz. Jamshid asli buxorolik yigit. Qanday tanishib qolgansizlar?
Kim bilan ko'rmaganman?
Yo'q, kim tanishtirgan, xo'p?
Oyjon sovchi bo'lib kelganlar bankiga. Lekin shu men rasmlarini ko'rganman. Tog'amlar bilan bitta joyda o'tirishgan bular. Xo'jayinim bilan, lekin tog'am yaxshi maqtaganlar. Keyin men ham keyin rozi bo'lganman, yoqtirganman, keyin mayli deganman, oyjon sovchi bo'lib kelganman sanki.
O'zingiz ham ro'molda yurasizmi?
Ha.
Siz bilardingizki, hali yana 4 yil kutishingiz kerak-da. Shuni o'ylab qanday turmushga chiqishga qaror qilgansiz, roziligingizni bergansiz yo majbur berishdimi?
Yo'q, uyimizdagilar rozi bo'lishmagan. Onamlar, adamlar yo'q deshgan. Men roziligimga qarashgan, keyin rozi bo'lishgan.
A siz nimaga xo'p rozi bo'lgan? Siz nimaga o'zingiz xohlagansiz?
Bilmadim.
Toshkentda ham yigitlar ko'p. Kunda ko'rardingiz agar turmushga chiqsangiz. Siz hozir mana faqatgina borib qamoqxonada ko'rasiz. Nimaga shunga rozi bo'lgansiz?
Bilmadim. Bularni Allohdan yaxshi ko'rganman. Masalan, uni ko'chadagilarga qanaqadir bilmadim. Qanaqadir bularni iymonlarini, har tomonlama deb qanaqadir solishtirganman.
Xat yozishib turganmisizlar?
Yo'q, yo'q.
Xatam yozishmagansizlar?
Yo'q, faqat eshitardim masalan. Bular to'g'rilardi, masalan, eshitardim-da, qanaqalarini, shijoatlarini, masalan, iymonlarini eshitardim. Orqavaratdan.
Mana 2006 yil to'yi qanday bo'lgan?
Toshkentda bunaqa bo'lgan, osh berishgan, masalan, mana qarshi tomonda osh berishadi-yu. Shunaqa osh berganmiz. Keyin masalan bizani olib ketishgan, keyin to'y qilibdi. Keyin bu yerda keyin kelishgan. Bir avtobus bo'lib kelganmiz, xuddi shunaqa bu yoqqa Buxoroga. Lekin bu yerda shunaqa to'y qilishgan. Xuddi islomiy to'y bo'lgan, faqat ayollar bo'lgan. To'ydan keyin ZAGSdan o'tganmiz. To'ydan oldin bir oy oldin ZAGSga ariza topshirganman, men o'zim Toshkentdan topshirganmiz, ular u yoqdan. Zonani ichidan. O'sha Qozon 51da bo'lganlar. Keyin shu to'y o'tgandan keyin 2 kundan keyinmi borganmiz keyin. Keyin o'sha Qozonni ichida o'zi ZAGSdan o'tganmiz.
Deydi qamoqxonadagi yigitga turmushga chiqqan Shahlo. Shahlodan uning ilk taassurotlarini so'radik. Har qalay u boshqa qizlarga o'xshab, uchrashuvlarda ko'rib gaplashmagan, telefon orqali muloqot qilmagan. Qamoqda o'tirgan Jamshidning qay jihatlari yoqqan?
Masalan, gap so'zlari ham boshqacha, fikrlari ham boshqacha.
4 yildan beri 1 yilda necha marotaba ko'rishasizlar?
1 yilda 3 marta boramiz.
Farzand kutyapsizlarmi?
Xudo xolisi.
Shahlo, uyda o'tirasizmi, nima ish qilasiz Buxoroda? Mana qaynanangiz qaynatangiz bilan ekansiz.
Ha, mavzu shunaqa tikuvchilik qilardim-da. Uyda tikaman, qo'yni tikaman.
Afsuslanmaysizmi? Jamshidga turmushga chiqqaningizga?
Yo'q, hech qaysi.
Ayizda deysizlar hozir qanday mana munosabatlaringiz?
Menga aytishadi, nima qilmaysanmi, afsuslanmaysanmi, pushaymon qilmaysanmi, deyishadi, yo'q, hech qachon. Men bilan, men tashqaridagilar bilan solishtirsam, hech qachon anaqa qilmaslar. Vobshe boshqachalar bular. Qachon almashtirmasdan. Har tomonda mendan ustunlar, fikrlari ham, iymonlari ham. Hozir masalan tashqarida kim unaqa qolmagan-da. Masalan, hammasi masalan, mana 5 mahal namoz o'qiydiganlar ham hammasi masalan, zonada o'tiribdi. Hammasi qamoqda o'tiribdi. Masalan, bitta islomiylar bo'lsa ham tashqarida masalan misol uchun buni baribir qanaqadir dunyo bilan aniq bo'lib ketib qolishganda unaqa namoz o'qishmaydi unchalik unaqa anaqa qilishmaydi masalan shu muammolarni ham qanaqadir baribir boshqa
qo'rqmaysizmi Jamshid umuman chiqmaslikka qamoqxonadan
yo'q
shunaqa bo'lishi ham mumkinmi
ha to'g'ri mumkin unaqa bo'lishi
muhlati tugashi bilan yana qo'shib beraversa bu uzoqqa cho'zilib ketsa siz qo'rqmaysizmi mana shundan umrbod qamoqxonaga qatnab faqat eringizni o'sha yerda ko'rishingizga
yo'q qo'rqmayman
nimaga
bilmadim bu ham endi Allohning qazosi bu ham
deya suhbatimizga yakun yasadi ayni paytda Buxoroga kelin bo'lib tushgan toshkentlik Shahlo
atlar bitsin endi qalqam bering baxtlayli barchamizga kimki do'sti kelsin endi
hatto zeb ziynatni yulqib ziyoda haykal ham qo'yingiz va misli xayol shundaylar bo'lmasa agar dunyoda bu qadar muhtaram bo'lmasdi ayol biz ham qamoqdagi yigitlarga o'z tanini mahramini bag'ishlagan bu singlimizga va boshqa singillarimizga baxt tilaymiz salomat bo'lsinlar
Ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari
Tojikistonning So'g'd viloyatida yangi tug'ilgan chaqaloqni sotgan shifokor hibsga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, viloyat kasalxonasining ginekologiya bo'limi rahbari yangi tug'ilgan chaqaloqlarni sotish bilan shug'ullangan. Ginekolog Rano Tursunova chaqaloqlarni 3000 AQSh dollaridan sotganligi ma'lum bo'lgan. Bu mavzu tafsilotlari bilan Xo'jantdagi hamkorimiz Alisher tayyorlagan lavhada tanishamiz.
Sol viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Xo'jand shahridagi viloyat kasalxonasi ginekologiya bo'limi rahbari Rano Tursunova yangi tug'ilgan chaqaloqni sotish jarayonida qo'lga olingan. Tergov ishini olib borayotgan Tojikiston prezidenti qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash agentligining viloyatdagi bo'lim rahbari Jumanazar Rahmatovning aytishicha, Rano Tursunova va Xo'jand shahrida istiqomat qiluvchi Zebo Eshonxo'jayeva o'zaro til biriktirib, bola savdosiga qo'l urganlar. Rano Tursunova Ash tumanida yashovchi ayol tuqqan bolani 12 ming so'mga, ya'ni 3000 AQSh dollariga sotishga azm qilgan. Bola furush va xaridor ayni paytda Xo'jand ichki ishlar bo'limi hibsxonasida saqlanmoqda.
Agar hamma mablag'ga zarar
joriy yil fevral oyida Rano Tursunovaga nisbatan pora olish va o'z vazifasini suiiste'mol qilish kabi moddalar bo'yicha jinoiy ish ochilgan edi. Biroq Tojikiston prezidenti 2009 yilda kuch ishlatar tizimlari vakillari bilan uchrashuv paytida iqtisodiy jinoyat sodir etgan odamlarni qamamaslikni taklif qildi. Buning o'rniga jinoyat sodir etganlar davlatga yetkazgan ziyonni to'lashi kerak. Prezidentning mana shu taklifi va vrach yetakchi mutaxassis bo'lganligi inobatga olinib, u vaqtinchalik saqlash izolyatoriga qamalmadi. Bu ish yuzasidan tergov davom ettirildi, dedi Jumanazar Rahmatov. Tergovchining aytishicha, Rano Tursunova qonun asosida yashashni afzal ko'rmagan, yangi jinoyatlarga qo'l urgan. Rano Tursunova homilador ayolni farzandingiz nobud bo'ldi deya aldagan va tug'ilgan bolani uyiga olib ketgan. Chaqaloqni sotib olmoqchi bo'lgan Zebo Eshonxo'jayevaning qo'shnisi Ma'rifatning aytishicha, bu oila necha yillardirki farzand tirnog'iga zor bo'lgan.
Mahami mahallavi zindagi meknam aka oila oylovi tinch bo'yin.
Bu oilani hayot sinovlari ancha qiynadi. Zeboning eri Abdusalom oilasi yaxshi yashashi uchun qayg'uradigan inson. Afsuski Parvardigor ularga farzand ato qilmadi. Shuning uchun ular uyida tez-tez janjal chiqib turardi. Nazarimda mana shu holat Zeboni chaqaloqni noqonuniy yo'l bilan sotib olishga undagan, deydi Ma'rifat. Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga muvofiq, joriy yilda farzand sotish bilan bog'liq holat birinchi marta qaydga olingan. Mahalliy kuzatuvchi Abdurasul Mamadaliyevning aytishicha, bunday salbiy illatlarning ko'payishiga ko'proq mamlakatdagi ijtimoiy ahvolning og'irligi sabab bo'lmoqda.
Hodisalar shu narsani ko'rsatib turibdiki, xalq mamlakat xalqi iqtisodiy ahvoli nechog'li darajada ekanligini ko'rsatadi. Avvalgi davrlarda, avvalgi zamonlarda bunaqalar deyarli eshitilmagan, bunaqa voqealar ko'rilmagan. Shunday voqeani eshitgan odam dahshatga tushadi. Chunki o'sha ruhini ham, qalbini ham, o'sha ma'naviy olamini ham iqtisodiy qiyinchilikni bir tugatgan. Uni ko'z oldiga o'sha baro bolasi shaqaloq emas, balki o'sha yashash uchun kerakli bo'ladigan moddiy vosita ko'rib turibdi. Masalan, davlat tomonidan kerakli zarur bir miqdorda ta'minlanishini xayolga keltirib, bu narsaga hech qanday ishonch yo'q,
deydi Abdurasul Mamadaliyev. Jinoyatga qo'l urgan odam albatta qonun bo'yicha jazolanishi va jinoyatchi qamoqda o'tirishi kerak degan respondentlar ham kam emas.
Ato odami dastgishida albatta biroy jirimi xeli qamoq bo'yatki deyadi bir davlat.
Men adolat va shafqat tarafdoriman. Qing'ir yo'lga kirib ketganlar tuzalishi uchun imkon berish kerak albatta. Lekin jinoyat jazolanmasa, bu ikkinchi jinoyatga qo'l uradi. Aytaylik, vrachga jazo sifatida katta jarima qo'yildi. Oyligi atigi 120-150 so'mni tashkil etadigan vrach 10,000 AQSh dollari miqdoridagi jarimani qanday to'laydi? Yo'li faqat bitta. Pora miqdorini ko'paytiradi, mo'may pul topishning yangi yo'llarini qidiradi, deydi tahlilchi Mirzo Umar Mirzoyev. Mahalliy tahlilchilarning ta'kidlashlaricha, mamlakatda onalik va bolalikni himoya qilish kabi dasturlar o'tmishda qolib ketgan. Respublika hukumatining 2009 yil fevral oyida qabul qilgan qaroriga binoan ko'p bolali va yangi tug'ilgan bolalarga beriladigan moddiy yordam miqdori qisqartirilgan. Endilikda kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarga har oyda ilgarigi 80 so'mning o'rniga 20 so'mning miqdorida moddiy yordam beriladi, xolos. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-2008 yillarda viloyatda bola sotish bilan bog'liq 6 jinoyat sodir etilgan. Sotilayotgan bolalarning 2 nafari bir haftalik chaqaloqlar bo'lgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'janddagi muxbirimiz xabari edi. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Uzr, shu yilning 3-iyun kuni tunda yoqqan yomg'irdan Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatiga qarashli tumanlarda bir qancha uylar, bozorlar, dalalar suv ostida qolgan. Ayni paytda tabiiy ofat oqibatida keltirilgan ziyon to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Ayni paytda Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligi tabiiy ofatdan jabr ko'rgan aholiga yordam berish bilan shug'ullanmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
3-iyun kuni yoqqan kuchli yomg'irdan Qirg'izistonning O'sh viloyatiga qarashli Arabon, Novqat, Jalolobod viloyatining Jalolobod shahri, Suzoq, Bozor qo'rg'on, Novkent tumanlarida ko'chalar, uylar, ekinlarni suvlar bosgan, himoya dambalari jabrlangan. Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, hozirda sel kelishidan jabr ko'rgan barcha hududlarda talafot oqibatlari o'rganilmoqda.
Sozanim 4 yom gruppam dopontina sformirov
еще две группы, которые в настоящее время выехали по определению нанесенным ущербом и для принятия решения по восстановлению инфраструктур.
Qirg'iziston Respublikasi Favqulodda holatlar vazirligi xodimlaridan iborat 4 maxsus guruh tuzilgan va ular joy-joylarda keltirilgan zararni aniqlash hamda infrastrukturani qayta tiklash masalalarini hal qilishadi. Shuningdek, o'z shahridan sel oqibatida jabr ko'rganlarga yordam berish uchun 50 kishidan iborat guruh jo'natilgan, dedi Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Sultan Mamatov. Ma'lumotlarga ko'ra, seldan asosan Jalolobod viloyatiga qarashli tumanlar ko'p jabr ko'rgan. Jalolobod viloyat gubernatori o'rinbosari Toyxo'ja G'iyosovning aytishicha, viloyatning Uzoq, Bozor qo'rg'on, Novken tumanlari aholisi seldan ko'p talofat ko'rgan.
Juda ko'p, usher ko'p, usher ko'p. Qishloq xo'jalik vakillari, yo'llar, do'konlar, bozorlar, odamlar uylari, navetlari, shunday nima ko'p, agarotlari suv bosib o'tib ketganda usher usher ko'p, hem komissiya, atayin komissiya, bilyapti ushlab taqlaydi-da, bugun yetdi, xudo xohlasa bir tomonga surilib qolsa kerak, usher
Dedi Jalolobod viloyati gubernatori o'rinbosari. Uning aytishicha, hozirda mahalliy rasmiylar ham Favqulodda holatlar vazirligi rasmiylari bilan birgalikda seldan jabr ko'rgan odamlarni aniqlash va ularga yordam berish ishlarini olib bormoqda. Hozircha tabiiy ofat oqibatida qurbonlar bo'lmadi.
Hammasi jabr ko'rgan, o'lgan, yo'qsa boshqa nima yo'q, hammasi normalda. El yurt tinch, mol qo'y tinch. Hozir bizga berilgan informatsiya bo'yicha shu, biz kechasidan Bo'lganimiz yo'q, hozir ertaroq shaharlarni ko'ryapmizlar shu.
Dedi Toyxo'ja G'iyosov. Qo'shimcha qilib o'tamiz, ma'lumotlarga ko'ra, sel yurishi Jalolobod viloyatidagi avtoyo'llarda, shuningdek Osh-Bishkek yo'lida ham qiyinchiliklar paydo qilgan. Sel yurishi natijasida Osh-Bishkek magistral yo'lining 563 kilometrida 200 metr yerni suv bosgan. Bundan tashqari Bozor Qo'rg'on Arslonbob avtoyo'llarida yo'llar suv ostida qolish xavfi mavjud. Qizilqo'l qishloq okrugi, Qoramart, Aqto'q avtoyo'lida esa kuchli yomg'ir oqibatida 150 metr uzunlikda ko'chki sodir bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligi tomonidan tabiiy ofatdan jabr ko'rganlarga gumanitar yordamlar jo'natilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Xabarlar qisqa satrlarda. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 10 va 11 iyun kunlari Toshkentga safar qiladi. Xitoy prezidenti Hu Jintao kelasi hafta Ostonaga safari chog'ida Qozog'istondan ko'proq neft sotib olish haqida shartnoma imzolaydi. Belarus Tojikistonga insonparvarlik yordami jo'natdi. Afg'onistonda tinchlik jirg'asi o'z ishini yakunladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston matbuotiga ko'ra Barkamol avlod yilida bolalarga e'tibor kuchayganini ular uchun atalgan oromgohlarda ko'rish mumkin. Faqat qo'shtirnoq ichida bolajonlarning yayrab dam olishi uchun soz qilingan bu lagerlarga bolasini yuborish uchun aksar oilalarning qo'li yetmayotgandek. Basira hamkorimiz Basira oromgohlarning narxi bilan qiziqib ko'rdi.
Oromgohga bolasini uzatuvchi ota-onalar maktab ma'muriyati yoki oromgoh vakillaridan dastlab narx-navoni surishtiradi. Biz ham Toshkent viloyati Bo'chmuloq hududida joylashgan oromgoh vakili bilan suhbatni shu savoldan boshladik.
12 kun davomida Bo'chmuloqda o'tib bo'ladi. 7 yoshdan 17 yoshgacha.
Puli qancha bo'ladi, deyman?
497 ming so'm. Kreditlarga bilan, kartochka bilan 597 ming so'm bo'ladi, chunki narishnimaga bizga 100 ming so'm skidka bo'ldi.
Deb tushuntirdi Toshkentdagi Grand Newland oromgohi xodimi. Mazkur oromgohda 12 kunlik ta'til narxining O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 15 baravar qimmat ekanini, lager xodimi ta'til davomida dam oluvchilarga ingliz tili ham o'rgatilishi bilan izohladi. Axborot agentligiga ko'ra, mazkur yilda O'zbekistondagi 812 ta bolalar sog'lomlashtirish oromgohi 245 ming o'quvchini qabul qiladi. Bu esa O'zbekistonda maktab yoshidagi o'quvchilarning faqat 6%ini tashkil etadi. Toshkentning mashhur bolalar oromgohlaridan birining xodimi bu oromgohlarda bolalarga sharoitlarning yuqori darajada yaratilganligini aytadi.
Men o'zim ko'rib turgan lagerda hukumat o'zini aytganidan ham ko'p ish bajaryapti. O'tay qilinayotgan ishlarni ilgari bu narsani xayolga ham keltirmaganmiz. Bizlar bolalar yotadigan kottejlar pansionatlarimizdan zo'rda, hammasi rang barang bo'lib ketgan. Har xil rang barang binolar, karusellar, o'yinchoqlar, basseynni vaqtincha gapirmasak ham bo'lar bizdan basseynlar.
Diya ta'riflaydi Toshkent viloyatining so'lim hududlaridan birida joylashgan oromgoh xodimi. Oromgohning 16 iyundan bolalarni qabul qilishini aytib turib suhbatdoshimiz 12 kunlik ta'til narxini har bitta kambag'al oila ham ko'taradigan darajada deya baholadi. Ammo kambag'alning ham cho'ntagiga ko'taradigan bu narxlarni tilga olmadi. Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulla Razoqov ikki farzandini har yili yozgi lagerlarga jo'natishini aytib turib, bugungi kunda pulli bolalar oromgohlarining nafaqat tog'li hududlar, balki bolalar bog'chalarida ham ochilayotganini ta'kidlaydi.
Biz Bo'ston shaharchasida yashaymiz. O'sha shaharchamizning o'zida ham 4-5 ta bog'chalar bor. O'sha bog'chalarda ham mana o'quvchilar maktabni tugatgandan keyin o'shalarni dam olish uchun lagerlar tashkillashtirilgan. Bu tuman xalq ta'limi tomonidan ularga issiq ovqat bilan ta'minlangan, yotoq joylari yaxshi. Albatta bog'chalarda haligi o'ynalish uchun, dam olish uchun sharoitlar yetarli. Ularni o'sha tarbiyachilar bilan to'liq ta'minlangan. Bizda faqat majburiy emas, ixtiyoriy.
Deydi jizzaxlik Ziyodulla Razoqov. Jizzaxlik suhbatdoshimiz tog' bag'ridagi bolalar oromgohini ham tilga oldi.
U yerga har bir maktablardan to'liq olmaydida terib oladi. Kimni endi masalan bir xillarning sharoiti to'g'ri keladi, lagerga bolalarni yuborish, ularni doim hol-ahvoldan xabarab turish, sharoitlari qanday emaslik. Bir xil ota-onalar ularni yubormaydida, uni o'rniga farzandlaridan o'zlari doimiy nazoratda yoki ularni qandaydir ichkichidan foydalanish maqsadida yuborishmaydi.
Deydi jizzaxlik o'qituvchi va huquq faoli Ziyodulla Razoqov. Buxoroning qishloqlaridan birida yashovchi suhbatdoshimizning 2 nafar maktab yoshidagi farzandi bor. Bu suhbatdoshimiz yozgi lagerlarga borishni shaharliklarga chiqargan. Qishloq oilalarda ishning ko'pligi qolaversa, ularning shundoq ham tabiat qo'ynida ekani bunga hojat qoldirmasligini aytadim.
Qamdan qam beradi, chunki qishloqda ish ko'p, o'zini etadi. Lager, men Nurzatjon Ahmad, chunki hamma mevacha va atrofda namozku. Masalan, shaharda desa Xazirikada bir kanikulga, bu yerda tabiat, priroda o'zi shunayam-ku.
Deydi qishloqlik ona. Buxorolik suhbatdoshimizga ko'ra, qishloq yoshlari yoz ta'tilida dalada o't terish, ariqlarda cho'milish, ota-onasiga yordam berish bilan o'tkazadi. Qishloq bolasi uchun hordiq televizor tomosha qilish va tushdan keyingi jazirama paytida mizg'ib olishdir, deb qo'shib qo'yadi suhbatdosh.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbatni jamiyat va qonun eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Voy, qani onamda o'saka Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. O'zbekiston hukumatı yuritayotgan siyosat tarafdorlari fikricha davlat va jamiyat hayotini isloh qilish betinim davom etmoqda. Xalq turmush darajasi tobora ko'tarilmoqda, inson huquqlariga og'ishmay amal qilinmoqda. O'zbekiston hukumatı yuritayotgan siyosatni tanqid qiluvchilar esa tarafdorlar fikrlarining mutlaq tersini aytishdan charchamaydi. Keyingi oylarda yuz bergan ba'zi hodisalar tanqidchilarning har doim ham xolis emasligini ko'rsatib turibdi. O'zbek jamiyatida o'zgarishlar chindan ham yuz bermoqda. O'zgarish borligini bir jurnalist taqdirida ko'rish mumkin. Yaqinda 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Xayrulla Hamidov va uning xolislik sari eshittirishiga rasmiy munosabatning o'zgarganini nazarda tutayapmiz. Bugun o'sha o'zgarish sabablarini o'rganmoqchimiz. Yodingizda bo'lsa, shu kunda avaqtida o'tirgan hamkasbimizni qiynagan savollardan biri bu edi. O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Bir paytlar muallim bo'lgan, 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'lyapti?
Ha, chindan ham o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbek jamiyatida nima bo'lyaptiki, kechagina O'zbekiston televideniyasi va radiolarida bemalol chiqish qilib turgan odam bugunga kelib jinoyatchiga chiqarildi. Huquqshunoslar aytdilar-ku, Hamidov ustidan chiqarilgan ayblov xulosasida pichoqqa ilinadigan ashyoviy dalil bo'lmaganini. Xayrulloning xolislik sari radio dasturi Navroz radiosidan bir necha yil Ramazon oylarida chiqib turgan, eshittirishning disk furushlar aytishicha litsenziyalangan disklari bemalol sotuvda bo'lgan edi-ku.
Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Bizning mehnatlarimizni yuqori baholayotganligingiz uchun yana bir bora alohida minnatdorchilik bildiramiz. Muxlislarimiz xolislik sari dasturining eng asosiy kulminatsion nuqtasi sifatida she'riyat sahifasini tan olishadi.
Nega endi xuddi mana shu eshittirishlar yozilgan disklar boshqa ayblanuvchilar ustidan chiqarilgan ayblov xulosalarida ashyoviy dalil sifatida keltirilmoqda? Mana bir misol. Joriy yil apreli o'rtalarida Jizzaxda 25 kishi ozodlikdan mahrum etildi. Ularning diniy ekstremistlikda, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda aybdor deb topilishi uchun bergan ko'rsatmalari asos bo'lgan. O'zbekistonning huquq himoyachilari ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilov o'sha 25 kishi ustidan chiqarilgan ayblov xulosasidan ba'zi ko'chirmalarni o'qib berdi. Eshiting.
Ana shu 25 ta sudlanuvchiga tegishli 77 varoqli ayblov xulosasini batafsil o'rganib chiqqanmiz. Bir necha joylarida Xayrullo Hamidovga nisbatan ko'rsatmalar aytib o'tiladi sudlanuvchilar tomonidan, xususan sudlanuvchi Kunarov Sardor Temurbayevich ayblov xulosasining 18-chi betida esa quyidagicha ko'rsatma bergan. Ozod akadan Abduvali Qorining da'vatlari yozilgan diktan telefonimga Abduvali Qorining 20 ta ma'ruzalarini tushirib olgan edi. Bundan tashqari Xayrulla Hamidovning xolislik sari ma'ruzalarini ham tushirib olgan edim. Men sinfdoshlarimga telefonimga yozilgan ushbu diniy ma'ruzalarni va kliplarni ko'rsatganman va tushuntirib berganman deb ko'rsatma beradi. Yoki yana bir sudlanuvchi Shodmonov Anvar ayblov xulosasining 8-chi betida ko'rsatma bera turib quyidagicha gapirganlar. Toshkent shahriga ehtiyot qismini sotib olish uchun Paxtakor tumanining Shuhrat ismli taksistini kira qilib Toshkentga olib ketgan edim. Toshkentga borib ehtiyot qismlarini sotib olganimdan so'ng qaytishda yo'lda bir kishi taksi haydovchisiga 6300 markali qo'l telefonini pochta qilib berib yubordi. Men o'sha telefon apparatini olib ichini ko'rganimda xolislik sari deb nomlangan Xayrullo Hamidovning hadislar sari ma'ruzasini o'zimning 6230 markali telefonimga o'tkazib oldim. Ushbu ma'ruzani men uyimga kelib eshitib ko'rdim va ertasi kuni ertalab men ham namoz o'qiyman deb nomlangan kitobni 700 so'mga sotib oldim deb ko'rsatma beradilar.
Suhrob Ismoilov edi. Jizzaxlik sudlanuvchilarning ana shu ko'rsatmalari ularni ozodlikdan mahrum qilish uchun yetarli bo'ldi. Demak, bir necha yil O'zbekistondagi radiodan havoga beto'siq tarqatilgan, audio yozuvlari beto'siq sotilgan xolislik sari eshittirishi bugunga kelib ekstremistik adabiyotlar ro'yxatida. Demak, har bir o'zbekistonlik bu eshittirish yozilgan disklarni uyida saqlashdan, birov eshitayotgan bo'lsa, qo'shilib eshitishdan tiyilish kerak. Aks holda turma. Hukumatning o'zi esa fuqarolarini xolislik sarini eshitib qolishdan saqlash uchun barcha choralarni ko'rmoqda. Shunda O'zbekistondagi audio yozuv do'konlarida xolislik sarini topolmaysiz. Namanganlik diskfurushlardan biri bilan mana bunday gaplashdik.
Qanaqa disklar sotasiz?
O'sha har xilda idoraniki. O'zbek kino.
Kinolar, ashulalarmi?
Ha, kino, ashulalar.
Diniy disklar ham sotasizmi?
Oldi sotganimiz o'z idorada dinini hammasini narsa qilib bekor qilyaptida. Bizga idora beradi O'zbek kino agentligi.
Hech qanday diniy disk sotilmaydimi hozir?
Yo'q, bu yerda Namanganda diniy disk yo'q. Va ani qo'rqib qolgan sotgani ham qo'rqadi.
Xayrulla Hamidovda ham disk sotilganmi?
Ha, sotilgan.
Qancha sotgansiz Xayrulla Hamidov disklaridan?
Yo'q, qancha sotganmiz? Biz o'sha oldi o'sha idoradan kelganini sotganmiz ishxonadan.
Ha, uni ishxona berganmi Xayrulla Hamidov disklarini?
Ha, o'sha Toshkentdan kelgan disklar.
Litsenziyalangan disklarmidi ular?
Ha, litsenziyalangan disklar chiqqan.
Xayrulla Hamidovniki.
Toshkentdan o'rib shu ham yaqqa tarqagan, litsenziyali diskdan o'lib idoradan narsa jo'natgan etilgan.
Xolislik sari diskini aytyapsiz-da?
Ha, o'sha.
Hozirchi bormi o'shunaqa disk?
Yo'q, hozir kompyuterlardan ham o'chirib tashlaganmiz. Kel kompyuterlarni ham tekshiradi-ku.
Kompyuterdan kim o'chirib tashlaydi?
Yo'q, hali tekshirgani kelib kompyuter ichini ham qolab, masalan, ash xarla qimmat bosh, ash xolis desaridagi narsa ham o'shanga ham to'plan qilavergan-da tekshiruvchilar. SMBdagi ham, prokuraturadagi ham kelib olib mumkin emas deyaveradi. O'shanga kelib qolib, ash bosh og'rig'idan deb yig'ishtirib tashlagan.
Oxirgi marta xolislik sarini nechinchi yili sotgansiz? Hozir masalan birontasi uyida ko'chirib kelib, mashinani soting desa, sotasizmi, sotmaysizmi?
Uyda ko'chiribmi?
Ha.
Yo'q, sotmadim.
Nimaga?
Erkinlik bosh og'rig'i, keramasiz.
Nima uchun diniy disklarni, xususan Xayrulla Hamidovni diskini sotishga ruxsat bermay qo'ydi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Bilmadi, qiziqmaydi o'zi.
Xayrulla Hamidovni o'zi siz eshitganmisiz?
Ha, eshitganman. Kimligini ham hammasini bilaman.
Sizga yoqarmidi o'sha programmalari?
Ha.
Nimasi yoqardi masalan?
Alkoholistlik saridagi chiqqan bunaqa narsasi hammasi zakonniku. Hali konsertdan ming ming to'liq otdiqda o'zir konsertlardan.
Davlatga qarshi tashviqot qilarmidi?
Yo'q, u alkoholistlik sarida birorta unaqa davlatga qarshi unaqa yo'q bo'lsa kerak.
Namanganlik diskfurushlardan biri bilan gaplashdik. Demak, Xayrulla Hamidovning xolislik sari dasturlari yozilgan, litsenziyalangan, O'zbek kino agentligi tomonidan tarqatilgan disklari 2 yil oldin Namanganda bemalol sotilgan. Bugun sotuvda yo'q. Hamidovning disklari Toshkentdagi do'konlarda ham yo'q. Uni hatto xolislik sari programmasini sotishga rasmiy huquqi bo'lgan Cinema Market shirkati do'konlaridan ham topib bo'lmaydi. Shirkat do'konlaridan birining sotuvchisidan muxbirimiz so'radi. Xayrulla Hamidovni xolislik sarini olsak bo'ladimi sizlarni?
Yo'q. Na yo'q diski yo'qdan.
Boshqa sotuvchisiga boshqa savol berildi. O'zingiz eshitganmisiz xolislik sarini?
Ha, eshitganmiz.
Yoqqanmi?
Nega yoqmaydi?
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz.
Poytaxtning chorsusi 100 yilga yaqin ezilib kun ko'rar gunohga botib, birdan zamin uzra chaqtiku chaqan, kalla kesallar ham jim qoldi qotib, bir masjid eshigi astig'i chirlar, gunohkor mahalla qalbida orzu, hatto qimorbozin tili pichirlar, hamana payg'ambar merosxo'ri shu, bu qabih qabila o'xshardi kuzga, to'kilgan barglarga aralash hidi, buzilgan muhitning holati bizga, Makkaning avvalin eslatar edi, qavm nigoh tashlab atrofga tiyran, qandaydir yoqimli bir hisni tuydi, farrosh qo'lidagi supurgi bilan, to'kilgan barglarni bir chetga uydi, yoqib yubormayin hidsiz barglarni, asta qopchasiga yig'i boshladi, bahor o'rtasida to'kilganlarni, avaylab ustida ko'zini yoshladi, sizlarda ayb yo'q ko'z yoshim tindi, ammo qalbimdagi alam hab qirdi, o'rningizda qolgan barglarni endi, asramoq burchimdir devon hayqirdi.
Toshkentlik jurnalist Xayrulla Hamidovning 6 yilga qamalgani O'zbekistonda nimadir o'zgarganidan darak. Agar chindan ham shunday bo'lsa, nima o'zgardi degan savol javobini topmoqchimizki, boyadan beri eshitganlaringiz o'sha savolga yetib olishimiz uchun zarur gaplardir. Demak, O'zbekistonda xolislik sari eshittirishi yozilgan disklar sotuvdan olib tashlangan. Mazkur disk u yoki bu fuqaroni diniy motivlar bilan qamash uchun ashyoviy dalil bo'la oladi. Bu haqda boyaroq gapirildi. Ayni paytda qo'shni Qirg'izistonda xolislik sarini disk do'konlaridan bemalol sotib olish mumkin. Qirg'izistonlik diskfurush bilan gaplashdik. Xolislik sari disklari shu kunda sizning do'konlaringizda sotuvda bormi yo'qmi?
Bizning do'konlarimizda hozirda sotuvda bor. Ya'ni yaxshi talab bilan nima qilinyapti? Sotuvda bor, xotirjam.
Xolislik sarini asosiy xaridorlari kim hozir?
Asosiy xaridorlaridan yoshlar va ayollar. Ko'pincha nozik xilqat degan ma'rifiy eshittirishida ko'proq ayollarga bir ibratomiz, hozirgi kunda o'zbek ayollariga ancha bir foydali narsalar mujassam bo'lganligi uchun ko'proq ayollar o'zbek ayollari foydalanishyapti.
O'zbekistonda Xayrulla Hamidov o'sha xolislik sarini muallifi o'zi qamaldi, disklari O'zbekistonda sotilmaydi. Sizlarda sotilyapti ekan, u qayerdan keladi?
Bizga ana shu birinchi mahalda boshida olib kelingan disklar, ana shu O'zbekistonda o'zidan olib kelingan disklardan nusxa qilib chiqarilganlari ancha ko'p edi va hamda biz ko'proq shu internet orqali internetdan olinadiganlari ham bor.
Qirg'izistonlik diskfurush bilan gaplashdik. Mana bu andijonlik yigit xolislik sari eshittirishi muxlislaridan biri.
Xayrulla Hamidovni asosan biz futbol shaxlovchi sifatida emas, aslini olganda biz ko'proq mana shu xolislik sari eshittirishlar orqali taniganmiz. Nihoyatda eshittirishni o'sha yoshlarga asosan yoshlar ko'proq yaxshi qabul qiladi. Bizga ham juda ham bir ma'qul bo'lardiki, ya'ni o'sha mohiyat jihatdan o'sha ma'ruzani ana shu islom tarixidan kelib chiqishligi, o'sha Muhammad alayhissalomni o'sha hayoti iyodiga bog'liq siyratlariga bog'liq holatlarni yaxshi yetkazadi. Ya'ni sahobalar to'g'risida ham ko'p nima qiladi. Ya'ni islomni voqeasini bayon qiladigan eng yaxshi mavzu qiladigan masalan o'sha islomiy yigitlarning eng yaxshisi deb bilamanda.
Yana o'sha masalan masjidning imomidan nima farqi bor?
Nima farqi bo'lishi mumkin? Masalan masjidning imomi bir o'zini doirasida harakat qiladi. Ya'ni bir namozga da'vat qilishlik, shu ichmaklar, chekmaklar, shunday bir oddiy bir doimiy musulmonlar doim eshitib yuradigan bir yangilik bo'lmagan narsalar to'g'risida gapirish mumkin. Lekin Xayrulla Hamidov o'sha davr nuqtai nazaridan, ya'ni o'sha masalan o'sha Hazrat Umar to'g'risida kechagacha kunlab gapirish mumkin, sahobalar gapirish mumkin. Yoki bir boshqa bir sahoba to'g'risida tugamasligi mumkin bu suhbati. Shunday bir islomning voqeasini gapirib berardiki, haqiqiy islomni odamlar his qilardi, ya'ni yoshlar ham his qilardi.
Siz radiodan eshitganmisiz, diskdan eshitganmisiz?
Men disklardan eshitardim ko'proq.
Disklarni qayerdan olardingiz?
Disklarni bozorlarda sotilardi erkin.
Erkin sotilardi?
Erkin sotilardi.
Shuning uchun hayron bo'lyapmiz-da, nima uchun davlatning ruxsati bilan ishlayotgan radiodan bir necha yil chiqib turgan, yozuvi davlatning ruxsati bilan sotuvga chiqarilgan programma bugungi kunda Qatag'on, muallifi Ariston. Nima o'zgardi? Hukumat o'sha, huquq tartibot organlari o'sha, qonunlar o'sha-ku. Mana endi savolimizga olganimiz ba'zi javoblarni eshiting. Andijonlik muxlisning javobi.
Bularni qo'yib turaylik. Ma'lum bir vaqtda davlatning ruxsati bilan oshkora mana turk litseylari ochilgan, to'g'rimi? O'zbekistonda o'sha 90-yil yillar, to'g'rimi? Hech qanaqa bunda qarshilik bo'lmagan, ularga targ'ib qilingan, ya'ni turk litseylari ochilgan, shu hamma turk litseylarida o'qigan. Endi hozir o'qigan u odamlar boshqa ishlar bilan shug'ullanadi, boshqa nimalar qiladi? Va bir vaqtda o'qigan. Lekin shu o'qiganligi uchun masalan shu bolalar qamalyapti hozir, to'g'rimi? Ular masalan ana shu Turkiyada o'qigan o'sha davrdagi bola masalan qanaqa jinoyat qildi u? Masalan u vaqtda man qilinmagan bo'lsa, boshqa qilinmagan bo'lsa, lekin agar turk litseyda o'qigan bolalar bo'lsa, shular topib ushlab bir navbati bilan qamalyapti, birdan emas, sekin-sekin qamalyapti. Aybi o'sha davrda turk litseyda o'qigan. Bu bechorani nima aybi bor edi? Xuddi mana masalan Xayrulla Hamidovni o'ziga ham Obid Nazarovni gazetalarda diskari topildi, Abdulvali Qorani diskari topildi. Lekin rasman masalan Abdulvali Qorakani masalan jinoyatchi deb yoki buni qamalganligi to'g'risida bir ma'lumot yo'q. Lekin umum tushunchalar paydo bo'ldiki, o'sha oddiy bir sodda odamlar ham biladiki, ha, demak, mana shu odamlarning ma'ruzasini eshitishlik jinoyat. Ya'ni ular o'zi jinoyatchi emas. Ularni miyasi jinoyatchi, hech tili jinoyatchi. Ya'ni ularni Xayrulla Hamidovni o'zi ham yaqinda mana qarab turasiz, uni ham disklarini eshitish ham hozirdan boshlanibdi. Kim disklarini eshitgan bo'lsa, u ham jinoyatchi ular.
Ko'pgina muxlislarimiz xolislik sirini aynan mana shu oxirgi daqiqalarini tinglash uchun qolgan sahifalarni diqqat bilan eshitishlarini ma'lum qilishgan. Biz bundan albatta xursandmiz.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilovning javobi.
Mazmun jihatidan hech narsa o'zgargani yo'q, faqatgina bu yerda mana shu xolislik sari dasturida aytilgan fikrlar hozir ko'p joylarda masjidlarda ham aytilishi mumkin. O'zbekistonda shu masjidga keluvchilarning oldiga chiqib nutq so'zlaydigan imomlarni biz bilamizki, nutqlari hammasi tekshiruvdan o'tadi. O'sha xolislik sarida aytilgan fikrlar imomlar so'zlayotgan nutqlardan kelishi mumkin. Bu yerda bizning fikrimizcha mana shu fikrlarni kimning og'zidan chiqayotganligiga davlat endi e'tibor bera boshladi va albatta hozirgi paytda mana O'zbekistonda oxirgi paytlarda ko'p qamoqqa olish holatlarida biz yangi bir diniy ekstremizm guruhi bor ekanligi haqida xabar topyapmiz. Bu ham bo'lsa O'zbekiston islom jihodiga tegishli deb ayblov qo'yishyapti insonlarga. Va men aytadigan fikrim shu xolislik saridagi fikrlar bilan hozirgi tinch musulmonlar hech qanaqa bir davlatga ham pension tizimga ham qarshi bir fikrda bo'lmagan musulmonlar so'zlashayotgan bir fikrda o'rtoqlashayotgan diniy g'oyalar o'rtasida katta farq yo'q. Bu yerda faqat aynan kim shu haqlar gapirayotganligini davlat o'ziga bir dastur qilib olyaptida, dastur amal qilib olyaptida mana shu O'zbekiston islom jihodi degan tashkilotga ekstremizm guruhiga bog'lashga harakat qilinyapti.
Demak, nima aytilayotgani muhim emas, o'sha nimani kim aytayotgani muhim?
Bu birincisi, birinci faktör kim aytayotganligi muhim ve qaysi holatda aytayotganligi muhim. Masalan, bizde anchadan beri bilamiz, hukumat ve rasmiy din ulamolari o'rtasida kelishuv bor. Bu ko'zga tashlanmaydigan, yozilmagan kelishuv. Hukumat ularga o'zlarini faoliyatlarini yurgizishga ruxsat beradi, sharoit yaratadi yetarli. Va ular esa o'zlarini har bir chiqishlarida hukumatni olqishlashadi va hukumatga mana shu tarzda bir legitimlik yaratib berishadi. Shuning uchun ularga ruxsat berilgan, agar biz bunday hayotda yo'q qarasak, bunaqa gaplarda aytish, fikr yurgizish. Oddiy fuqarolarga shu namoz o'qib yurishdan tashqari nariyog'ga o'tmasligi kerak, o'zlarining fikrlarini bildirmasligi kerak.
O'zbekistonlik huquq himoyachilari ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilov edi. Jamiyat va qonun eshitirishi boshqa barcha eshitirishlarimizda qilishimiz lozim bo'lgan ish, boshqa tomonning, ya'ni bugungi holatda Xayrulla Hamidovni qamaganlarning ham fikrlarini siz tinglovchiga topib berishimiz kerak edi. Lekin buning iloji yo'qligini bilarsiz va bizni tushunarsiz degan umiddamiz. Eshitirishimizni efirga tayyorlab bo'ldik deb turganimiz daqiqalarda o'zini Hilola deb tanishtirgan bir o'zbekistonlik yosh ayol Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilib qoldi. U kishining gapi aynan Xayrulloga tegishli bo'lgani uchun jamiyat va qonunni o'sha Hilola bilan o'tkazganimiz qisqa suhbat bilan yakunlamoqchimiz.
Marhamat qiling, nima demoqchisiz?
Menda juda ham xafa bo'ldim Xayrullakani. Qamalganlarni eshitib, boshqasini eshitibdi. Juda ham diqqat bo'lib hozir janubda nima keragi bor edi odamlarga hayron qolamanda. Nima keragi bor bir tuzli bolani qamashdi.
Men bugun shu Xayrulla Hamidov bo'yicha eshitirish qilyapman va men javobini izlayotganim savol shuki, mana Xayrulla Hamidov bir necha yil o'sha xolislik sari eshitirishini radiodan qo'ygan. Ketgan
edi. Ketib chiroyli olib borganlar.
Demak, davlatning ruxsati bilan ketgan. Endi keyin disklari bemalol sotildi. Endi shu davlatning ruxsati bilan ishlagan odam vaqt o'tib birdan jinoyatchi deb e'lon qilindi. Mana 6 yilga qamaldi.
Yo'q, bu umuman nohaqlikda. Mana masalan o'ylab ko'ring.
To'xtang. Men savolimni berib olay. Nima o'zgarish yuz berdi O'zbekistonda? Bu o'zi davlat ruxsati bilan ishlagan jurnalistni qamalishi-yu, uch kishining programmalari qatag'on qilinishiga nima o'zgarish yuz berdi? Nima
uchun qamaldi? Bitta o'zgarish yuz berdi. Davlatga yanada odamlar nafrat bilan qarash yuz berdi, xolos. Bundan tashqari bundan boshqa hech narsa emas bu yerda.
Yo'q, bu siz aytgan narsa Xayrulla Hamidov qamalgandan keyin uchishini muxlislari orasida paydo bo'lgan kayfiyat. Uchishini qamalishiga, programmasini qatag'on qilinishiga nima sabab bo'ldi? Nimaga qamaldi? Nima uchun?
O'sha nimaga qamalganini hech kim bilmaydi, xalq ham bilmaydi nima uchun qamalganini. Chunki u bolada umuman ayb bo'lmagan. Nima o'qib, o'zingiz o'ylab ko'ringda, davlat o'zi o'qitib, jurnalist darajasiga ko'tarib qo'ygan bola halol qilib jinoyatchi bo'lishi mumkin.
Yo'q,
futbol sharhlovchisi deyildi, boshqa deyildi. Internetda har bitta she'rlari bormi, har bitta ayollarga, erkaklarga alohida hamma narsasini tinglab kelganman-da doimo. Hech qatti bu yerda davlat yo bo'lmasa kimnidir diniy ekstremizmga tortadigan narsa gapirilmagan. Bu yerda odob axloqi kuchaytirish, islom diniga yana ani islom dinini qaytadan o'rgatish, odamlarni esdan chiqarib qo'ymaslik takrorlangan, xolos. Baydich,
hay, bo'ldi, rahmat sizga. Yo, yana bir narsa demoqchimidingiz?
Men fikrim bor, iltimos onalariga aytmoqchiman, iloyos Xayrlikiga ham sabr bersinlar. Eng avvalo onalariga, oilalariga sabr toqat tilayman. Xudo xohlasa, amnisti tegib tezroq chiqib kelishlarini Xudodan so'rab qolaman.
Muxlis va muxlisalarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Tashakkur.
Ozodlik radiosi jamiyat va qonun eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz. Eshitirishni Sarvar Usmon tayyorladi. Eshitirishimizni Xayrulla Hamidovning xolislik sari eshitirishidan olingan parchalar bezadi. Jamiyat va qonunda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.